Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v Minutah za okolje, v katerih danes gostimo evropsko poslanko, doktorico Romano Jordan. Lep pozdrav.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Minute za okolje bomo nekaj tednov zapored posvetili pogledu na globalna vprašanja in tudi na osebne izzive, ki jih ta postavljajo vsakomur izmed nas. In zato bi najprej postavil vam vprašanje, gospa Romana, ko poslušamo namreč o okoljskih izzivih, spodbudah, marsikdo poreče, pa kaj naj sploh jaz storim, če pa te veliki onesnaževalci, globalni, industrija, onesnažuje prav tako kot doslej in se tam nič ne spremeni. Kakšen je potem moj minimalen prispevek, ali se sploh splača truditi, ali se sploh splača spremeniti miselnost, če tudi politika podpira enake vzorce, kot smo jih bili vajeni doslej. Kaj bi vi porekli tem pomislekom oziroma ljudem, ki izražajo takšna stališča?
Res je zelo težko pri teh globalnih vprašanjih videti tisto odgovornost, ki jo nosi vsak človek sam. Pri podnebnih spremembah je jasno, da nas to znanstveniki opozarjajo, da so posledica človekovih dejavnosti zaradi izpustov toplogrednih plinov. Tu so pa glavni onesnaževalci energetika, promet, industrija in tu posameznik zelo težko vidi svojo vlogo na teh področjih. Ampak moram reči, da se evropska politika tega problema zaveda in mislim, da smo se ga odgovorno lotili tudi rešiti, kajti na evropskem nivoju in na nivoju vsake države članice imamo postavljene cilje, tako za znižanje izpustov toplogrednih plinov, za višji delež obnovljivih virov energije, za bolj učinkovito, bolj modro uporabo energije, tako da v tem smislu mislim, da opravljamo odgovorno delo, hkrati pa se Evropska unija trudi, da bi čim več dosegla tudi v mednarodnih pogajanj, da bi tudi tretje države šle po tej poti, kajti vemo, da globalnega segrevanja ne moremo rešiti sami. Evropska unija v svet spusti 11% vseh izpustov. Je pa tako, da vsak posameznik lahko pa tudi veliko naredi. In sicer ena stvar je zagotovo takrat, ko smo v službi, ne glede na to, kakšno delovno mesto opravljamo, vedno lahko pazimo, da varčujemo z vodo, z energijo, da ugašamo stroje. Če smo recimo na delovnem mestu, kjer smo odgovorni za nabavo, da pač nabavljamo stvari, ki so ekološke, ki se dajo razgraditi, če smo vodje projektov, da pri vodenju projekta premislimo tudi, da je ta projekt voden tako, da čim manj vplivamo na naravo. Še več vpliva imamo pa seveda doma. Pri tem, recimo, jaz sem gospodinja, kako kuham, ko se odločam o beli tehniki, da kupim tisti stroj, ki je bolj učinkovit, da perem takrat, ko je res pralni stroj poln, pri mobilnosti, da takrat, kadar je le možno, uporabim kolo, da se ne odpeljem z avtom. Pa še ena komponenta je tu važna, ki se jo, mislim, da ljudje premalo zavedajo. Če bomo pokazali, da si vsi skupaj kot državljani želimo, da se družba premakne v to trajnostno smer, nam bodo morali prisluhniti tudi politiki in nam bodo morale prisluhniti tudi multinacionalke. Saj verjetno ste opazili, da nekatere že zelo, zelo rade oglašujejo te določene vrednostne vidike svoje proizvodne, zato ker so opazile, da je to za njihove potrošnike pomembno.
Pravi, da je to v bistvu tudi poziv k aktivnemu državljanstvu oziroma stvarjenju skupne prihodnosti, nekako gradnja od spodaj navzgor.
Tako, ja, jaz bi želela ljudem res povedati, kako pomemben je njihov glas, kako pomembne so njihove odločitve. Seveda se moramo pa vsi skupaj zavedati, da uspeha ni, če ne bomo delovali vsi skupaj. Tako politika, kot multinacionalke, celotno gospodarstvo, pa tudi seveda vsak posameznik.
No in v prihodnji oddaji boste slišali, spoštovani poslušalci, kako lahko na osebni ravni kot posamezniki storimo spremembe čisto pri konkretnih odločitvah pri prometu. Za danes pa hvala lepa.
Hvala.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si.
To so bile Minute za okolje. Skupaj bomo spet v torek ob 16:10.